дан бери ишке чыкпай калган. Мулазаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 5-7 февралда күтүлүп жаткан жана буга чейинки жаан чачынга байланыштуу тоолордо кар көчкү күтүлөт, айрым жолдор тайгак болот. Ушуга байланыштуу айдоочуларга унаалардын ортосунда аз дегенде 500 метр аралыкты сактап айдоого кеңеш берилет. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл областарында -3 сууктан +3 градуска чейин жылуу болот, нарында -5 градуска чейин суук. Түштүк областарда күндүзү 1-6 градус жылуу, тоолордо сууктун күчү -4-9 градуска чейин жетмекчи, Бишкекте күндүз -1+1 градус. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Кезек апта маалымат талдоо программасында микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырманы угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда Түркиянын өкмөт башчысы расмий сапар менен болду. Жогорку бийликте компромат согушу уланууда. Бишкек мэрин шайлоо боюнча парламентте жаңжал чыкты. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, ага дегенде апта ичиндеги жаңылыктарга кайрылып өтөлү. 31 январ, дүйшөмбү, Бишкекте Таластагы андаш кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү калк акцияга чыкты. Алар кенди иштетүү экологияга зыянын тийгизет деген пикирде болууда. 1 февраль, шейшемби, президент Роза Отунбаева Ош шаарында болуп, жергиликтүү актив менен жолугушуулар өткөрдү. 2 февраль, шаршемби, Кыргызстанга расмий сапар менен келген түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Бишкекте кыргыз жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. 3 февраль, бейшемби, биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов өкмөт бюджет долбоорун аткара албаса кызматтан кетээрин билдирди. Азимбек Бекназаров бийлик бөлүштүрүүлөр токтобосо 3-чү инкылап болуш мүмкүндүгүн эскертти. 4 февраль, жума, Иса Өмүркулов Бишкек шаарынын мэри болуп шайланды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Бийлик башындагылар ортосунда компромат согушу кайрадан күч ала баштады. Парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда күрөштө Бакиевчилер, жикчилдерге жакындар, согуш чыгаргандар деген терминдер пайдаланылса, азыркы мезгилде криминалдарга жакын, алардын өкүлдөрү менен жолугушкан коррупционер деген айыптоолор коюлууда. Мындай айыптоолор түз айтылбаса да, кайсы бир күчтөргө жакын маалымат каражаттары аркылуу жайылтылууда. Байкоочулар компромат согушу 2-3 себептерге байланыштуу күч ала баштаганын болгулашууда. Ал себептердин биринчиси парламентте ата журттун демилгеси менен түзүлгөн түштүк окуяларын иликтеген депутаттык комиссиянын иши. Экинчиси президенттик шайлоо алдында атаандаштарды алсыратуу жана ошол эле президенттик шайлоо алдында коалиция бузулуп, жаңы коалиция түзүлүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу. Депутаттык комиссия түштүк окуясында убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн тескери жагдайда көрсөтүп коюшу мүмкүн. Андай мүмкүнчүлүк бар экенин убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева түзгөн Абдыганы Эркебаев башында турган улуттук комиссия кайсы бир деңгээлде далилдеди. Ошондуктан азыртан баштап ата журттун ана башчыларынын бири Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Дубайда караколдогу капризде криминалдар менен жолукту деген такталбаган маалыматтар гезиттерде байма бай чыгууда. Экинчи жактан Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтоим Үмөтәлиева террорчулар деп шектелип кармалгандар бийлик башындагылар менен жакын болгон деп билдирүүдө. Мындай сөзүн Үмөтәлиева террорчу деп шектелип кармалган Бакыт Кенжеголовдун Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын регионалдык лидерлеринин бири болгону, андан кийин кармалган Эдил Абдрахмановду президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаев өз колу менен июн аламаты учурунда түштүккө жөнөткөнү менен далилдөөдө. Каптагаев демекчи, президенттик аппараттын башчысынын артынан чуулгандуу чатактар күчөп, алардын бири 4 февралда парламентте чыкты. Анда аппарат башчысы Эмил Каптагаевдин ажылык уюштурууда таза эмес финансылык чатактарга кириптер болгону айтылды. Депутаттардын маалыматы боюнча ажылык уюштурууда айрым чиновниктер 10 миллион еврого чейин пайда көргөн. Муну иликтөө үчүн атайын депутаттык комиссия түзүлө турган болду. Азырынча президент тараптан бул айыптоолорго жооп боло элек. Азаттыктын да Эмил Каптагаев менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Токтайым Үмөталиеванын террорчу деп шектелген Бакыт Кенжеголовдун КСДПга мүчөлүгү тууралуу маалыматы болсо төгүндөлүүдө. КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязов Токтайым Үмөталиеванын айыптоосун четке какты.
Токтайым Үмөталиева может говорить что угодно, дело в том, что просто, судя по всему, она же была руководителем какой-то группы.
Үмөталиева оюна келгенде айта бериши мүмкүн. Маалыматка караганда ал түштүккө барган топтун уюштуруучусу болгон экен. Кийинчерээк ал топтун мүчөлөрү террорчулукка байланыштуу айыпталууда. Ошондуктан Үмөталиеванын сөзүн актануу катары гана баалаймын. Андан башка сөз жок. Бакыт Кенжеголов деген КСДПда турганын ал кайдан билет экен? Ал КСДПнын кадрлар бөлүмүн жетектейт бекен.
Деди Фарит Ниязов. Саясат таануучу Марс Сариев компромат согушу орун алып жатканын, бирок ал системалуу мүнөзгө өттү дегенге негиз жок деген ойдо.
Чыга эле мындай карап көрсө, атайын жазап, атайын бир спектакль уюштуруп атат. Чыга эле системалык компромат төгүп атышат, ушинтип бири бирин информация согуш башталды деп айтыш да кыйын. Бирок эми президенттик кампания жакындап атпайбы? Ошон үчүн мүмкүн ушундай компромат да көбөйүп күчөп кетет го деп ойлойм да.
Деген Сариев компромат согушу азыркы мезгилде эле терс таасирин тийгизип, аны тышкы күчтөр да пайдаланып жатканын кошумчалады. Компромат согушунун учкундары чыгып турган маалда парламентке кирбеген күчтөр да өздөрү тууралуу маалымат бере баштады. Президенттик шайлоого катышуу максатында ири партия уюшулуп жатканын Азимбек Бекназаров маалымдап, башкаруучу коалициянын түзгөн 3 партия өлкөнү бөлүп алышы инкылаптын 3-чү толкунун жаратыш мүмкүндүгүн эскертти. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Токтобогон ички саясий күрөштөрдүн алкагында узап бараткан жумада жогорку бийлик тышкы саясатта олуттуу ийгиликтерге жетише алды. Адегенде президент Роза Отунбаева Казакстанга сапар менен барып, Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын натыйжасы дароо эле болду. Биринчиден, Казакстан мунай заттарын Кыргызстанга сатууну чектеген нормаларды алып салаарын кабарлады. Андан сырткары энергетика тармагында мурдагы кызматташуулар улана турган болду. Отунбаеванын сапарынан кийин 4 февралда Казакстанга өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев дагы барды. Роза Отунбаева жол чапкан бул сапар учурунда Атамбаевди президент Нурсултан Назарбаев кабыл алды. Ошондой эле казак өкмөт башчысы Карим Масимов менен сүйлөшүүлөр өттү. Кыргыз тарабы үчүн бул сапардын мааниси чоң, анткени казак чек арасы аркылуу соода саттык жүргүзүү, энергетика, миграция, инвестиция боюнча талылуу маселелер бар. Андан сырткары Атамбаевдин өкмөтү үчүн аба менен суудай керек болуп турган финансы маселеси да Астанада чечилчүдөй болуп турат. Белгилүү болгондой, Алмазбек Атамбаев Москвага сапары учурунда Евразия экономикалык шериктештигинин антикриздик фондунан 200 миллион доллар насыя сураган. Москва макулдугун берген, бирок фонддун негизи издөөчүлөрүнүн бири Казакстандын да макулдугу керек. Бул маселе Астанада чечилсе, Атамбаев Бабанов Кыргызстандын карызын көбөйтөт, бирок учурдун маселесин жеңилдетүүгө жетишет. Москва, Анкарага бир нече жолу барып келген Атамбаев Казакстанга бара элек болчу. Анын себеби катары Назарбаев менен Атамбаевдин мамилесинин начарлыгы айтылып келген. Чындыгында Назарбаев Кыргызстандагы парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда кыргыз саясатчылары менен тандап жолугушуп, кимге көз түз экенин көрсөткөн. Назарбаев жолугушкан саясатчылардын ичинде Атамбаев болгон эмес. Ал тескерисинче инкылаптан кийин Казакстан чек арасын жабуусун кескин сынга алган жайы бар эле. Казакстанга сапар алдында Атамбаев түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоганды мекенине узатты. Эрдогандын сапары апрель инкылабынан кийин Кыргызстанга жасалган жогорку деңгээлдеги биринчи расмий сапар болуп калды. Кыргыз-түрк сүйлөшүүлөрүндө көп тилектер, максаттар айтылды. Түрк тарап 450 миллион доллар инвестиция салууга даярдыгын билдирди. Эки өлкөнүн стратегиялык кеңеши түзүлө турган болду. Бул кеңеш тууралуу Режеп Тайып Эрдоган кыргыз парламентинде буларды билдирди.
Бүгүн аттыгыбыз бир адымга yüksek düzeyli stratejik bir işbirliği konseyi oluşturma kararını verdi.
Бүгүн таштаган кадамыбыз менен жогорку деңгээлдеги стратегиялык биргелешкен кеңеш түзүү чечимин кабыл алдык. Март айында премьер-министр менен министрлер жолугушабыз. Премьер-министрлер менен жылына бир жолу, бир жылы Түркияда болсо, экинчи жылы Кыргызстанда жолугушуларды өткөрүп турабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы министрлерибиз болсо, жылына 2-3 жолу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстан менен Түркиянын байланышын талкуулашат. Биргеликте эмнелерди кыла алабыз? Кыргызстандык ишкер Түркияда эмне кыла алат? Түркиялык ишкер Кыргызстанда эмне кыла алат? Же эки өлкө биригип, үчүнчү өлкөлөрдө эмне иштерди кылса болот? Мына ушуларды биримдик ичинде талкуулоону улантабыз.
Деди түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган. Түрк тарапка Кыргызстандын энергетика, телекоммуникация, тоо-кен, кайра иштетүү тармагына инвестиция салуу сунушталды. Бирок түрктөр күтүүсүз жерден Дастан акционердик коомуна кызыгуусун көрсөттү. Дастанды аскердик багыттагы шквал аттуу торпеда Россия менен биргеликте жасалат. Ошондуктан бул маселени Кыргызстан жалгыз өзү эмес, Москва менен кеңешип гана чече алат. Орос тараптын болсо бул багытта түрктөр менен кызматташууга барышы кыйын, ал аскердик сырга байланыштуу дейт. Дастанда көп жылдар бою иштеген Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Ормонов.
Айтар элем, бул завод негизинен аскердик буюм чыгарган завод. Ошондуктан 3 мамлекеттик чогуу бул заводко иштетиши кыйын болуп калат. Себеби Союз убагында курулган бул завод, мурдагы айтып коелу Варшавский договор деп коебуз, ошол Союздун Уралдуу күчтөрүнө ылайыкташтырылган аскердик буюмдар чыгарат. А Турция биз билгендей НАТОнун эмесине кирет, ошондуктан бул жерде карама-каршы иштер чыгып калышы анык болот да. Эгерде ошондой Турция менен иштейбиз деген болсо, анда заводтун ошол аскердик товар чыгарган жагын толук жабыш керек.
Деди Улукбек Ормонов. Бул маселеде өтө кылдаттык болбосо, Кыргызстан аскерий базалар боюнча АКШ менен Россиянын ортосунда калгандай эле дагы бир кыйчалыш жагдайга кириптер болуп калышы мүмкүндүгү айтылууда. Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов түрк жетекчилигинин көзү Кыргызстанга мурдатан эле түз болуп келгенин белгилеп, бирок түрктөрдүн реалдуу инвесторлорунун келишине Кыргызстандагы коррупция тоскоол болуп жатканын кошумчалады. Мурунку элчинин айтымында Түркия менен визасыз каттамдардын киргизилиши келечекте ишкерлерге жана жарандарга көп ыңгай мыкты шарттарды түзүп берет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабыздын 3-чү бөлүгүнө өтөбүз. 4 февралда Бишкек шаарынын мэри шайланды. Күтүлгөндөй эле бул кызматка 7 апрелден кийин мэрдин милдетин аткарып келген Иса Өмүркулов шайланды. Көпчүлүк депутаттар аны колдоп беришти. Бирок мэрди шайлоо жаңжал жана президенттин дарегине айыптоолор менен коштолду. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо боюнча президенттин буйругу 2 февралда жарык көрдү. Ал дароо эле Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сынга алынды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин Бишкек шаарынын мэрин шайлоону дайындоого ыйгарым укуктары жок экенин билдирип чыкты. Мындай айыптоолорго байланыштуу президент билдирүү менен чыгып, анда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо бийликти бекемдөө максатында дайындалганын белгиленди.
Бул Азаттын апта маалымат алдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Кезек адам жана базар программасында. Дүйнөлүк азык түлүктүн баасы болуп көрбөгөндөй кымбаттады. Январь айынын жыйынтыгы менен эсептегенде дүйнөлүк баалар рекорддук чекке чыкканы тууралуу ушул аптада буунун азык түлүк жана азык чарба уюму жарыялады. Баалардын кымбатташы азык түлүккө келгенде импортко көз каранды Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө 2 эсе сезилет. Кымбатчылыктан улам азык түлүк жана айыл чарба уюму тармакка инвестицияны көбөйтүүнү жана структуралык өзгөртүүлөрдү жасоону сунуш кылууда. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы? Өзүңүз сезип жаткандай, азык түлүккө баалардын көтөрүлүшү бүгүн эле башталган жараян эмес. Буунун азык түлүк жана айыл чарба уюму же ФАО өзүнүн соңку билдирүүсүндө кымбаттоо акыркы 7 айдан бери уланып жаткандыгын белгилейт. FAO ай сайын азык түлүктүн 55 түрү боюнча баалардын дүйнөлүк индексин аныктап турат. Быйылкы жылдын алгачкы айынын жыйынтыгында мына ушул индекс орто эсеп менен 231 пунктка же декабрь айына салыштырмалуу 3.5% жакын көтөрүлгөн. FAO'нун билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, январь айында эт менен күрүчтү эске албаганда алардын тизмесине кирген товарлардын дээрлик баары кымбаттаган. Эттин баасы дүйнөлүк базарда турукташса, күрүчтүкү кээ бир өлкөлөрдө жаңы түшүм жыйналганына байланыштуу төмөндөгөн. Ал эми жалпысынан бааларын азыркыдай деңгээлдеги секириги акыркы ирет 2008 жылдын июнь айында катталган экен. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Концепсион Калпе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде учурдагы кымбатчылыкты аба ырайынын начардыгынан улам быйыркы түшүм кандай болоорунун белгисиздиги менен түшүндүрдү.
Түшүмгө олуттуу таасирин тийгизген аба ырайынын начардыгы бааны козгоп жаткан башкы нерсе. Мен кымбат баалардын артында жаткан негизги элемент деп ушуну айтат элем. Күтүлүп жаткан түшүм жана продукция азыранчалык жакшы эмес. Түшүм былтыр эле күтүлгөндөй жакшы болгон эмес.
Деди азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү. Маселен, буудай боюнча дүйнөлүк базардагы бааларга таасир берген фактор катары Австралиядагы аба ырайынын начардыгы айтылууда. Дүйнөнүн эң ири буудай экспорточуларынын бири болгон Австралия акыркы айларда селге кабылып, эгин талаалары жуулган. Мындан улам Американын буудайына суроо талап өстү. КМШдан болсо эң ири буудай экспорточу катары эсептелген Орусия былтыркы кургакчылыкка байланыштуу түшүм аз алынгандыктан экспортко тыюу салган эле. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык бөлүмүнүн экономисти Гүлжакан Курбанованын айтымында КМШ аймагында эгин боюнча быйыркы баалар үч өлкөдөгү түшүмгө көз каранды болот, бирок жагдай кандай экендиги азырынча так белгисиз.
Для стран СНГ главное, конечно, вот эти три страны.
КМШ үчүн экспорттор үч өлкө: Орусия, Казакстан, Украинадагы жагдай маанилүү. Ал жерлерде иш жаман эмес дейм, бирок ачык айкын картина апрель айында барып түзүлөт.
Баалардын көтөрүлүшү азык түлүккө келген адатта Кыргызстан сыяктуу импортко көз каранды өлкөлөрдө көбүрөөк сезилет. Анткени тигил же бул товардын өздүк нарыкына керектөөчүгө жеткенге чейинки жол кире акысы, бажы төлөмү, дүң соодагердин, чекене соодагердин пайдасы өңдүү кошумча чыгымдар да кошулууда. 1,280,000 гектардын тегерегинде айдоо аянты бар Кыргызстан айыл чарба министри Төрөкул Беков жакында парламентте баяндама жасаган учурунда айткандай, азыр жылына 500,000,000 долларга тамак ашты сырттан сатып алууга аргасыз болуп отурат.
Экспорт импортту карасак, өзү Кыргызстан 5,000,000 эл болуп алып туруп, биз бир жылда 500,000,000 долларга өзүбүзгө азык түлүк продукциясын алып киребиз. Бул абдан ойлобосуп көйгөй турган маселе болуп атат. Бул эмне үчүн алып кирип атабыз? Биз бир жылда бир 80-90 миллион долларга шекер алып киребиз, 80-90-100 миллионго чейин ун буудай алып киребиз, 45 миллионго эт алып киребиз, 40 миллионго сумай баягы растительное масло алып киребиз. Ойлосо ошону биз өзүбүз деле чыгарыш керек маселе болуп атат.
Баалардын кымбатташы азык түлүктү тыштан сатып алып жаткан өлкөлөрдүн импорт үчүн сарптаган каражаттарынын көлөмүн көбөйтүп жаткандыгын азык түлүк жана айыл чарба уюму да белгилейт. Бул уюмдун эсебинде былтыр дүйнө өлкөлөрү азык түлүк импорт үчүн сарптаган каражат көлөмү 1 триллион доллардан ашкан. Тапкан ташыганы аз жана азык түлүк таңкыстыгы бар өлкөлөрдө импорт үчүн чыгым бери дегенде 20% жогорулаган. Азык түлүк жана айыл чарба уюму кымбатчылыктан кутулуунун жолу катары кыска мөөнөттөн алганда айыл чарбасында структуралык өзгөрүүлөрдү киргизүүнү, узак мөөнөттөн алганда тармакка инвестицияны көбөйтүүнү сунуш кылууда.
In the past two decades, in the 90s and the first decade of the 2000s, we have seen agriculture
акыркы 20 жылда, 90-жылдары жана 2000-жылдын биринчи 10 жылдыгында айыл чарбасына ажыратылган инвестициянын үлүшү аз болгонун көрдүк. Бул узак мөөнөттө чечүүнү талап кылган маселе. Ал эми кыска мөөнөттөн алганда жогорку баалар менен кантип күрөшө алабыз? Айрым бир өлкөлөр импортту күчөтүүдө. Ал мындай учурда экспортко тоскоолдук жасасаңыз, кайра кырдаалды курчутуп алышыңыз мүмкүн. 2007-2008 жылдары баалардын көтөрүлүшүнө кандайдыр бир деңгээлде мына ушул нерсе себеп болгон. Биз бул кырдаалдын кайталануусун каалабайт элек.
Деди азаттыктын кабарчысы менен маегинде азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуу экономисти Консепсион Калпе. Кымбатчылыкты ооздуктоонун аргасы демекчи, коңшу Казакстан уштаптары социалдык жакта мааниси чоң азык түлүктөрдүн баасын мамлекет жөнгө салуусун мыйзамдаштырды. Сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан шартында кыска мөөнөттөн алганда айыл чарба жана азык түлүк уюму сунуш кылганда структуралык өзгөрүү деген айдоо аянттарынын бөлүнүшүн өзгөртүү дегени туюндурат. Айыл чарба министри Төрөкул Бековдун айтымында быйыл тамак аштын негизги түрлөрүн берүүчү өсүмдүктөрдүн аянты көбөйтүлүүдө.
Биз ушул жылы 1,168,000 гектар жерге кел деп атабыз. Ичинен бул жазгы себеби 662,000 гектар болот. Бул эң көбүсү бул 630,000 буудай болуп атат. Андан кийин бул кармовойлор, картошка, кызылча, суу май өсүмдүктөрү, пахта, тамеки болуп атат. Бул эмне үчүн биз мындай структураны түзүп атабыз? Биз өзүбүздү ушу буудайдан, шекерден жана суу майдан камсыз кыла албай атабыз. Ошон үчүн биз ушул жылы баягы структураны карап атканда ушу буудайын, аянтты буудайдын алдынан суу май, кызылча жагынан анан жүгөрү маселесине көбөйткөн маселе кылдык.
Деди айыл чарба министри Төрөкул Беков жакында парламентте сүйлөгөн сөзүндө. Эле инвестиция келгенде Кыргызстандын айыл чарбасына жакынкы жылдар ири өлчөмдө каражат салынуусу күмөндүүдөй. Өкмөттүн билдирүүсүнө ишенсек, быйыл өз эсебинен дыйкандарга 1 миллиард сомдук насыяны 9% үстөк менен таратууну мерчемдөөдө. Премьер министр Алмазбек Атамбаев бул фактыны айыл чарбасына карата жаңы мамиле деп сыпаттады. Бир дыйканга берилүүчү насыянын эң жогорку көлөмү 200,000 сом деп айтылды. Эгер өкмөттүн 1 миллиард сомун бөлсөк, 200,000 сомун алса 5,000, 100,000 сомун алса 10,000, 50,000 сомун алса 20,000 дыйканга жетет. Кыргызстанда болсо дыйкан чарбалардын саны 300,000 ашуун. Алар насыя алуучу булактардын бири мамлекеттик айыл банк. Азыр бул банкта кредиттердин жылдык үстөгү 18%, экинчи булак микрокредит компаниялары. Булардын жылдык үстөгү 15-30% ортосунда. Антке менен айыл чарба илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдырашевдин пикиринде тармакка ажыратылган каражаттын көбөйүшү, кредиттин үстөгүнүн төмөндөшү деле Кыргызстандын айыл чарбасындагы түпкү көйгөйдү чече албайт. Айыл чарбасынын өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жарандуу. Ал эми жер иштетип жаткан фермерлерге кирешелүү тармакка айлантуу үчүн алда анын учурдагы түспөрүн өзгөртүүгө багытталган жаңы саясат жүргүзүлүшү керек. Адистин көз карашында бул айыл чарба тармагында Кыргызстан көз карандысына алгандан кийинки үчүнчү жана чечүүчү реформа болмок. Адам жана базар берүүбүздү улантып алдыда профессор Рысбек Абдырашитов менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал өз сөзүн Кыргызстандын айыл чарбасындагы азыркы жагдайга товардык эмес натуралдык өндүрүш деген мүнөздөмө берүүдөн баштады.
Кыргызстандын айыл чарбасында мынакей 318,000 фермерди бар деп жүрөт. Анын эми болгон 1,300,000 гектар жерди бөлдүм да 25%тен калганын. Ошондо бир фермердик чарбага 2,7 гектар туура келишкенде ал эми 2,7 гектар жерде кандай өндүрүш болот? Ал жанакы натуралдык өндүрүш болуп атпайбы? Эгерде айыл чарбасында биз товардык өндүрүш кылалы десек, анда жанакындай жерди экинчи мындай да вторичный рынок земли деп атпайбызбы? Ошол жерди кыргыз фермерлер жерин сатыш керек. Бир 30-40 гектардан туура келгенде ошондо баягы айыл чарбасында товардык өндүрүш болот да, бизде ошол жердин экинчи баягы алып сатуу жок болуп атыр да. Закон бар жерди сатат деген, бирок ошонун механизмдери жок. Эми мына биздин мамлекет, өкмөт ошону саясат кылып ошону жүргүзүш керек да. Мисалы бүгүнкү күндөгү абалында эгерде биз канчалык каражат бербейли, канчалык материалдык ресурстарды бербейли, ал деген майдаланып бөлүнүп чачылып анын эч качан бир мындай оң жыйынтык бербейт, бере албайт, ал эч качан бере албайт, ал өнүкпөйт, биздики натуралдык деңгээлде калып атат.
Эми ошол бириктирүүнү эми зордоп жүргүзө албайсың да, ал үчүн бир механизм түзүш керек да. Туура адамдар зордобой турган, дыйкандар зордобой турган.
Бизде баягы командалык административдик системанын саркындары жүрүп атат да, ошол жана Германиядан тиги үйрөндүк кооперативге бириктиргиле деп бизде тиги ошол жергиликтүү бийликтер бияктан республикадан кетип атыр да тиги буйрук. Фермерлерди тиги күчтөп бириктирип атпайбы? Жерлерин алып бириктирип кооператив кылып, кооператив деген жакшы экен, жер көбөйөт экен, иштеткенге жакшы болот экен деп. Бирок ал мындай да жашоого жөндөмү жок кооператив. Бул мажбурланган кооператор. Алар дагы түзүлүлүктөн эле сарп кетип атырды. Эң негизги бизде жана жерди сатып алыш керек. Мына жердин историчный рынок земле болмойча болбойт. Ошон үчүн жанакы бизде айтып атпайбызбы, инстандар институциалдык өрчүгү деп өрчүдү, э? Ошо фермерлердин ассоциациясын түзүлүш керек. Анан фермерлер жерлерин сатып алып биригип жанакы чоң айыл чарбасындагы товар өндүрүүчүлөр түзүлүш керек.
Сиздин эсебиңизде Кыргызстандын колунда бар жанагы 1,280,000-1,300,000 гектар жерди канча фермер иштетсе, өзүңүз айтып жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө өткөн болобуз.
Бирок чынында бул реалдык турмушта ал жанакы 1,280,000 гектар жердин 280,000 гектар жердин бүгүнкү күндө 400,000 ашык гектары ишке жарабай калган. Жанакы шор болуп кеткен, камыш басып кеткен, эрозия болгон, айдалбай калган. А бирок аны статистикалык эмеде 100,000 тегерегинде көрсөтүп жүрүшөт да. Мына мен эсептедим да, ошол 30 гектардан тийгенде калктын 1% да болуш керек да. Ошондо бизде 50,000 фермер болуш керек. 50,000 фермерди жана 1,300,000 бөлгөндө ошондо канча 30 гектардан туура келет да, орточо эсеп менен. Анан дагы чоң фермерлер болот да, мисалы 100 гектар, 200 гектар, 300 гектар деген. Ошондо бизде товардык өндүрүш болот. Ошондо биздин айыл чарбасы өнүгөт, эл өнүгөт. Элдин баары жерди чукулап отурбайт.
Анда калган дыйкандар эмне кылат? Кайра ири фермерлерге жалданып иштейби?
Жок, ал эми бул чоң маселе. Ошол калган фермерлер, алар ошол жанакы фермер товар өндүрүүчүлөргө ошолорду иштейт. Анан калгандары мынакей башка жака, бул чоң социалдык маселе да, алар окуш керек, башка кесиптерди алыш керек, башка тармакта иштеш керек да.
Эми мына акыркы сурообуз, айыл чарбасыны сиз сыпаттап жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө көчүрүү саясаты канча убакыт талап кылат деп ойлойсуз? 10 жыл жетеби?
10 жыл туура. Ошого убакыт керек да. Бизде баягы фермерлердин жерин алып сатып товар өндүрүүчүлөрдү түзүү, бул тез эле болот. Бирок калктын калган бөлүгүн окутуш керек дагы, ошолорго иш менен камсыз кылыш керек да. Мына ушундай чоң көйгөй бар, бул социалдык маселе. Анан мен ойлойм, эгерде биз ушундай бүгүнкү күндөгүдөй инеттик абалда тура берсек, ушул жашай беребиз дагы эле ушинтип, өгүз өлбөй арабасынбы деп, туурабы? Ал болбош керек. Биз кандайдыр бир позитивдүү алдыга жылган прогрессивдик шарттарды, кадамдарды жасашыбыз керек да. Мен ойлойм, эгерде ошол жерди жана сатык башталса, баягы биздин эл коркуп атат да дагы, бул психологиялык коркунуч болуп атыр да. Айыл жеринде ошо 3 гектар жерим сатып жиберсем, менин оокатым эмне болот деп. Андан коркпош керек, аларга ошо бүгүн өкмөттүн маселеси да, окутуш керек, башка кесиптерге үйрөтүш керек, жаңы иш менен орундар менен камсыз кылыш керек. Биз жанакы бүгүнкү күндөгү ошол биздин мына жерлерди эгерде биз туура пайдаланып, жакшы пайдалансак, бизди айдоо аянтын кеңейтпейби өстүрсө болот да. Мына бүгүнкү күндөгү биздеги эгиндин түшүмдүүлүгү 19,14 центнер бир гектарда. Аны биздикилер 24-25 деп белгилейт да. Эгерде ошону мынакей 30 центнер эгиндерге жеткенде эле 2 эсеге жакын көбөйүп атпайбы? 2 эсеге жакын. Калган өсүмдүктөрдүн баардыгында ушундай да.
Дейт профессор Рысбек Абдырашитов. Ушту менен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий, социалдык, экономикалык жана маданий окуялар. Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жалал Абад областына ирегелеш Өзбекстандын Анжиян областынан ар кандай себептер менен кыргыздар көчүп келгендиги белгилүү. Алар жаңы жеринде кыйналып жатышкандыгын биздин жергиликтүү кабарчыбыз өз көзү менен көрүп келди. Анда сөз Жалал Абаддан Рыспай Абдраимовдо.
Тайне, мен дагы тигичилик көргөтүңүз.
Анан кетей, сен үйрөнөсүң, карап турсаң, ай кызым. Бул жакшы да келечекке. Кыздар көзү жакшы мындай. Дагы жипчип кетти да.
Ушинтип мындан 2 жыл мурун Жалалабадка Өзбекстандан көчүп келген Анарбу Хамраевене небересине тигичиликти үйрөтүп жатат. Кол машиненин көзүнөн жипчип кеткенде аны 6 жашар Фатима саптап берет экен. Алардын кошуна өлкөдөгү үй жайын таштап Кыргызстанга келе берүүсүнө ошо кездеги Ханават жана Анжиян шаарларындагы жардырлар себеп болгон. Анарбу Хамраеванын айтымында жардырдан кийин өзбек бийликтери алардын көчүп кетүүсүнө 2 күн убакыт берген. Ошондо Анжиян облусунун Коргон Төбө районундагы 90% мындайча айтканда 400 кожо үй бүлө кыргыздар жашаган Кыдыр шаарынан 90 үй бүлө Жалалабад облусуна көчүп өтүүгө аргас болгон. Жа десе ал жактан үй жайын бузуп, анын курулушка жарактуу жыгачтарын ташып өтүүгө да уруксат беришпептир.
Ал өткөнгө мүмкүнчүлүк кыйыныраак деп атат азыр. Үйүбүз караусуз калды. Болбосо заңгыраган үйүм бар эле жакшынакай эле. Мындай үйгө жетпейм деле аны бир отуруп деле ойлоп түшүмө деле киргидей болуп атат.
Жети баланы өстүрүп баатыр эне болгон менен иш стажың жетпейт дешип эмдигиче пенсияга чыга элек. Анарбу Хамраеванын жашоосу да өп чап. Бир ишкананын пулун жууп, экинчи мекемеге күзөтчү болуп иштегени менен тапкан майнасы тамак ашына да жетпейт. Ошондуктан ал тигичиликти да кесип кылат.
Жетишпей деген тиргиликтен курак-курак кылып элден заказ алып тиген. Кыздардын септерин кылабыз, килем курайм мынандай кылып. Кыздарга көчөгө алып кетет үйдөн эле. Айлыгым каяктан жетет дейсиз? 1430 сом айлык алам, ал бир кабынга сорго жетет.
Орусияда иштеп жүргөн уул кызы ооруп калган.
Балам да Москвадан машина уруп кетип, бир ай лечение кылып, мага айтпастан апам өлүп калат. Давлениеси бар, ашып кетет деп айтпапыр мен. Больницадан чыккандан кийин түшүмө киргенден улам кызга азырат этсем айтты.
Небереси жана ооругандыгына байланыштуу Орусиядан кайтып келген кызы үчөө жашап турган 2 бөлмө өжүрөнү үй деп айтканга ооз барбайт. Жалал шаар милициясына караштуу ушул өжүрөнү от жагып жылытууга Анарбүнүн көмүр сатып алууга чамасы жеткен эмес. Бөлмө электр жылыткычы аркылуу ысытылган менен муздак желдин илеги уруп турат.
Отун көмүр жок эми, ушул свет менен эле жашап атабыз.
Тармактык кызматкерлер бул үй бүлөнү ушул өжүрөдөн чыгарып жатаканага котормок болушкан. Бирок мындай чечимге Анарбү көнбөй койгон. Анткени менен анын там таш курууга жер сурап, мурдагы президентке дере жазган кайрылышы да орундалбай кала берген.
Мага договор менен бир жылга уруксат берип алып, августта бүттү. Эрим 9-да өлдү, 30-чу августта чыгып кетчим керек. Мен чыгарганга аракет кылды аябай. Анан кийин мен чыкпайм дедим. Мага үй бергиле, мен дегеле жаканан минтип сүйрөп чыккыла, же болбосо көчөгө. Мен эч кандай чыкпаймын. Мен бир эмес эки үйлүк отом турат. Мага окшогонго да бир 4 сотук жерди эптеп сиз чечип бериңиз деп Бакиевке барган маалымда мага кат келген экен, бир ай жатып тур администрациядан.
Өзбекстандан көчүп келип Анарбу Хамраева сыңары Жалалабадта жашоосун эптештире албай жаткан кыргыз үй бүлөлөр бир далай. Былтыр ИИН окуясынан кийин коңшу өлкөдөгү үй жайын Кыргызстанда жашаган өзбек тектүүлөр менен алмаштырып Жалалабад көчүп өткөн кыргыздар Өзбекстанда калган туугандарыбызга зыяныбыз тийбесин дешип микрофондон жаап ойго качышты. Алар кыргыз жарандыгына ала албай бул жактагы туугандарынын үйлөрүндө баш калкалашса, айрымдары кароосуз калган эски жайларда эптеп баш калкалап жүрүшкөнүн билдим. Облус губернатору Бектур Асанов азаттыкка курган маегинде Өзбекстандан былтыр Жалалабад облусуна теги кыргыз 2000 киши көчүп келгендигин, алардын 300 ашыгы кайрылган долбоору аркылуу жарандык алгандыгын айтканы бар. Айрым маалыматтар боюнча кошуна Анжиян облусунда эле 100 000 ашык кыргыздар жашап, 58 кыргыз орто мектеби иштейт. Уктурууну даярдаган Арысбай Абдраимов.
Чамдагыла, чавандестер. Азаттык плюс көк бөрү чордонунда. Улуттук ат оюндарын кантип өлүктүрөбүз?
Көк бөрүгө көп акча бөлүш керек.
Кайсы депутат көк бөрүнү мыкты ойнойт?
Ат оюндан башка эмне оюнуңуз бар? Хоккей ойнойбуз, албетте футбол ойнойбуз. Конечно, ат оюндар менен дүйнө жүзүнө таанылсак болот.
Карылуу чавандестер, күлүк аттар. Көк бөрүнүн кызыктуу өңүттөрүн чагылдырган телепрограмманы келаткан дүйшөмбү 2:09 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Брага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Египет темасын улансак, мында азырынча салыштырмалуу тынч вице-президент кризис боюнча сүйлөшүү өткөрө баштоого тийиш. Жалпы кырдаалды карап көрсөк, ушул аптада президент Хосни Мубарак америкалык журналист менен көзмө-көз жолугушуп, өзү деле бийликтен чарчап калганын, бирок кызматтан дароо кетсе өлкө баш аламандыктын туңгуюгуна кириптер болот деп чочулап жаткандыгын билдирген эле. Кошмо Штаттар бул өлкөдөгү демократиялык реформаларга колдоо көрсөтүп, ошол эле учурда батышчыл режимди таптакыр ойрон кылып алгандан да чочулап жатат. Тынчтыкбек Чуротеги мына ушул темага кайрылат.
Ушул тапта элдик толкундоолордун чордонуна айланган Египет, Мысыр, Америка Кошмо Штаттарынын жакынкы чыгыштагы эң олуттуу өнөктөшү. Ошондуктан эл аралык жана жергиликтүү коомчулук расмий Вашингтондун расмий Каирге карата жана бул өлкөдөгү демократиялык жараянга карата мамилесин кызуу талкуулоодо. Эми Мысырдагы окуяларга карата АКШнын расмий өкүлүнүн пикирин да тааныштыра кетели. Даниэль Курцер 1997 жылдан 2001 жылга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Каирдеги элчиси болуп иштеген. Андан соң ал АКШнын Израилдеги элчиси болуп дайындалган. Жакынкы чыгыштагы АКШнын саясатын элчи катары ичинен билген Курцер мырза азаттык үчүн маек курду. Ал ушул тапта АКШ бийлигине карата расмий Вашингтон өзүнүн тигил же бул стратегиялык шеригин сактап калуу үчүн андагы демократияга каршы куугунтук аракеттерине көз жумду кылууга аргасыз болуп жатат. Жана бул эки жүздүү мамиле азыркы Египеттеги окуялардан улам айкындалууда деп айтылган ачуу сын пикирлер жаатында азаттыкка мындайча жообуңуз атты.
As ambassador, I carried a message about human rights and political freedoms, but you also don't want to give up the concrete benefits that you gain from the
туралуу чакырыкты билдирип жүрдүм. Бирок ошол эле учурда сиз Египеттин өнөктөшү катары алып жаткан конкреттүү пайдадан да баш тартып кое албайсыз да. Биздин куралдуу күчтөр Египеттен чыгыштагы жакын чыгыш аймагына жөнөткөн нерселердин баары тең Египет жергеси аркылуу же анын үстүнөн учак менен же болбосо Суэц каналы аркылуу ташып өткөрүлөт. Биздин стратегиялык кызматташтык, чалгын кызматташтыгыбыз ошондой эле Мысырдын аймактагы тынчтык жараянында ээлеген орду. Ушунун баары бул өлкөдөгү режимге каршы ык коюу аркылуу үзгүлтүккө учуроо коркунучуна кириптер болбошу керек. Демек, бул тышкы саясаттагы орчун көйгөй жана менимче биз болочокто да бул көйгөй менен алек боло берчүбүз. Деди элчи Курцер мырза. Ошону менен катар расмий Вашингтон президент Хосни Мубаракка улам жаңы ишара кылып, толкундаган элдин демократиялык реформаларга карата чакырыгына астейдил мамиле жасоого үндөдү. Жума күнү 4 февралда АКШ президенти Барак Обама Мысыр президенти туура кадамга баратко деп үмүттөнүп жатканын, өлкөгө саясий өткөл жараян зарыл болуп турганын айтты.
The future of Egypt will be determined by its people. It's also clear that there needs to be a transition process that begins now. Болочогу
анын эли тарабынан аныкталмакчы. Ошону менен бирге өткөл жараян зарыл болуп турат жана бул жараян ушул учурда башталууда. Бул өткөл жараян Египет элинин жалпыга таандык адам укуктарын кадырлоочу жана эркин жана адилет шайлоого каалгасын ача турган иш аракеттерге башат болууга тийиш.
A process that respects the universal rights of the Egyptian people and that leads to free and fair elections.
Деди президент Обама. Европа биримдиги да Мысырда саясий реформалар башталышы керектигин жактап чыкты. Европа биримдиктин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштон бул 27 өлкөнүн ынтымагы Мысырда саясий реформалар чараларынын жадыбалы алдын ала жарыяланышы алгылыктуу болоор эле деп эсептерин билдирди. Сөз кезеги кайрадан алып баруучуда Жаңыл.
Рахмат, Тынчтыкбек Чоротегин болду. Египет боюнча кошумча маалымат видео сүрөттөрдү Азаттык КГ сайтынан караңыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуптасыздар. Мал күндүктүү нарын дубанында мал уурулук күчалды. Анын негизги себеби катары эттин кескин кымбатташы айтылууда. Өлкөдөгү эң ири ат башы мал базарында семиз уйдун баасы 45 000 сомго чыкты. Мал бул чөлкөмдө жан багуунун бирден бир негизи деп кабарлайт дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Нарын районуна караштуу Орто Нура айылынын 28 жашар тургуну Тынчтыкбек короосунан 8 коюн урдатканына капа болууда.
8 коюнду урдатты үйгө эмес ошо короодон эле баягы камалган саналып ошо дагы бир 3-4 күн эметип калып да аны күтүп жө 4 күндөн кийин милицияга кайрылдык анан бир айга жетпей эле табылды.
Кимдер урдап кетиптирби же жоодоп эле кошулуп кетиптирби башка жака?
Жок ошо урдап кетиптир да анан балдар кармашпадыбы жамбулактан кармашып анан моюнуна алышты да ошолор. Кайтарып бере элек эми беребиз деп атышат бир айдан кийин эт да эми
анан ал балдар азыр эркиндикте жүрүшөбү же кандай
эркиндикте эле жүрүшөт бирөө эле камакта
ошол туурабы сиздин оюңузча
туура эмес да эми негизи биз бул урдаттык макул эми урдаткан күндө дагы жазасын алыш керек
бул тегеректе мал уурдагандарга милиция кызматкерлери өздөрү кол кабыш кылат деген аңыз кеп тараган бирок нарын облустук ички иштер башкармалыгынын алдындагы мал уурулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсүнүн өкүлү Абай Уморов өткөн жылдагы мал уурулук боюнча иштердин 86.8% ачылганын айтып уурулар менен милиция табакташ деген пикирди четке кагат
наоборот ошол уурдалган малды сатып атпай билгизбей негизи могу эт менен иштегендер билет арзан келген мал жөн келбейт да
милиция өкүлү Уморов облустун аймагынан чыгаардан мурда малга атайын справка талап кылынаарын кошумчалады
мал менен иштегендер негизи ар бир РОВДдан айылдан базар болсо атайын бизде спец талон берилет ошол сатып алган адамдын айыл өкмөттө ооба бул балансанын баланса малы бар мондай малы бар деген справка негизинде сатып алып, айыл өкмөттүн справкасын акеп, кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнөн бул мал уурдалган эмес деген справка негизинде келет Бишкекке. Ал жолдон постор бар, постор текшерет, токтотуп дем алыш күнү вот могу круговойдо Адмашинскийде гаи болот, Адмашинин өзүнүн гаилери бүт ар бир машинени бирден текшерип и уголовный розыскан спец колонун карашат.
Өткөн жылы мал уурулук боюнча Нарын шаарынын жашоочуларынан турган 4 топ кармалганын милиция маалымдады. Топтун ичинде сырттан келгендер да бар. Нарын шаарында мал базарда ортомчулук менен жан баккандар аз эмес. Алар уурдалган малдарды алып, билбей кайра сата коем деп туттулуп күйгөндөрү да бар. Рыскелди 1997 жылдан бери мал сатып жан багат. Ал малдын кескин кымбаттаганын айтууда.
Мурунку караганда көтөрүлгөн үстүндө, мисалы мурун козуларды эң жакшы козу 3,5 калса, азыр 5,000.
Бодо малдар да кымбаттады.
Ойлор, мурунку жылкылар 50,000, 45,000 турду эле, азыр ошол баага келип калышты да.
Малдын кымбаттаганын соодагерлер өлкөдөгү саясий туруксуздук менен байланыштырышат.
Жана быйылкы мул элдин тынч абалда болбогондугунан болду биринчиден. Пикет болду.
Мен Талай атым.
Сиз да мал сатып иштейсиз. Айтсаңыз анан ушунда уурдап кеткендер болобу? Малыңар да карап туруп жаткан.
Мына кечээ мурдагы күнү эле могу жерден 2 койду союп туруп короонун ичинен уурдап кетишиптир. Акча төлөп кароочуларга акча төлөп туруп короонун ичине ушул эле каматып коебуз да. А милициялар келди издейбиз деди, тапкан жок.
Мен Сугирова Галя улам.
Галяча канча жылдан бери мал сатып иштейсиз?
Мен 96 жылдан бери иштейм.
А могу гы-гы деп жазылып турбай койлор, ушу сиздин койлор
тамгаларым. Монту алып сатып атпайсызбы? Өтпөгөн малдарыбызды биз Бишкекке реализовать этебиз. Оптом, оптомчу. Бизде эң биринчи кыйынчылыктар ошо Бишкекке алып бараткан жолдон бизди кыйнап коет да. Милиция немелер текшергенде ошо көбүнө ошолор кыйнап коет.
Даже документ тура болсо
элеби? Тура турган күндө деле үстүнөн барып акча сурайт да. Чүйдөн көп кармап коет биздин балдарды. Жана башка мамлекеттерден келип эле курман айткан эмеге алып атат. Биздин өзүбүздүн элибизге жакшы, бирок биз аз пенсия алган элибиз жей албай калып атат.
Базар аралыгыча соодагерлер мал ууруларга милиция кызматкер келери өздөрү шыкакчы болгондор бар дешкенин да уктум.
Шыгып милициялардын пайдасына иш болуп калат да бул жерден. Өндүрүп беребиз деп туруп уурудан акчаны милициялар өз алат да чөнтөгүнө салып алат. Анан ал эле бул эле эртең келип мындай келип тергейбиз анан мынтебиз деп атып эле.
Улан Айтмамбетов 35,000 сомго күйгөн экен.
Жылкы алып туруп эле справкасы менен алып келген мага. Справкасы менен сатып алып бул жерден сатайын деп атсам кайра уурдалган мал экен. Бул жерден деген милициялар аны саттырбай коюп коюшту. Мен аны жарым ай бактым. Жармай баккандан кийин ээси келип туруп менин колуман милициялар менен коштуп күчкө салып туруп жулуп кетти. Ал баланы мен таап берген, мени уурдаган балан. Ал баланы деген кайра чыгарып ийиштир. Акча таап келгенде кетти деп туруп чыгарып ийишти. Азыр таппай атабыз, ал бала качып кетти. Жок, мен 35,000 күйүп отурам азыр. Чөп чарды эсептебегенде, транспортту эсептебегенде эле нальчика 35,000 сом колуна эме күйүп атат.
Нарын райондук сотунун судьясы Эрким Мамбеталиев мал ууруларды сот бошотуп жиберет деген пикир жаңылыш дейт. Анын айтымында атайын мыйзамдардын негизинде мал уурулардын арасында уурукчаны жашы жете элеги болсо башкаргоо чарасы гана өзгөрүлүшү мүмкүн. Берүүнүн арындан сунуштаган Жаркын Ибраев.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек таңкы шоукумга келди. Аны Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоукум музыкалык тамашалуу, көңүл терин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Алгач маданият жаңылыктары менен тааныштыра кетейин. Оманда кыргыз ууздары өз эмгектерин көрсөтүүдө. Бул тууралуу Элдигус Сапара Мамбетова азаттыкка оманда билдирди. Анын айтымында мускат көркөм өнөр, мурас жана чыгармачылык деп аталган фестивалда Татьяна Воротникова, Монустоп Чубаева өңдөнгөн Бишкектен, Алайдан, Ысык Көлдөн жети кол өнөрчү катышууда. Алар койдун жүнүнөн жасалган торбо, баш кийим, жоолуктарды алып барышкан. Чопочу Жумагул Ташиевдин саймалуу таш петроглифтери, жаш уз Гүлзат Чытырбаеванын жибекке сүрөт салып, кийизден кошуп жасаган шарфтары арабтардын кызыгуусун жаратууда. Мускат фестивалы 24 февралга чейин уланат. Кыргызстанда мамлекеттик тилге, өлкөнүн тарыхына жана маданиятына өзгөчө маани берүү керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков 3 февралда өлкөнүн илимий чыгармачылык интеллигенциясынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда билдирди. Ал ошондой эле мамлекеттик тилди, тарых, маданият, илимди өнүктүрүүгө, адабий жана илимий китептерди чыгарууга мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолорун белгиледи. 26 февралда кыргыз эл акыны 3-чү даражадагы Манас орденинин жана Байдылда Сарногоев атындагы сыйлыктын ээси Шайлообек Дүйшеевдин 60 жылдык мааракесин расмий түрдө өткөрүү боюнча биринчи вице-премьер-министр Ибрагим Жунусов шейшемби күнү жыйын өткөрдү. Анда маданият жана маалымат министрлигине маарекени уюштуруп өткөрүү үчүн каражат табуу милдети жүктөлдү. Ошондой эле маарекеге жумшалуучу каражаттын бир бөлүгүн Атбашы коомдук бирикмеси көтөрөрү айтылды. 31 январда Бишкектеги улуттук китепкананын имаратында Молдо Кылычтын 145 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү ачылды. Анда Молдо Кылыч Шамыркановдун 19-чу кылымдын аягы, 20-чу кылымдын башындагы чыгармачыл жолун чагылдырган китептер, гезиттик жана журналдык макалалар коюлду. Акындын ырлары жана поэмалары алгач 1911 жылы Казан шаарында кыргыз тилинде чыгарылган. 30 январда Казакстанда кыргыз-казак маданият аймагынын бирдиктүүлүгү талкууланды. Президент Роза Отунбаева Астанада Казакстандын маданият министри Муктар Кул Мухаммед менен жолугушуу учурунда эки мамлекеттин бирдиктүү маданият аймагы болуусу зарылдыгын, маданий кызматташтык айдыңындагы мурунку деңгээлди калыбына келтирүү маанилүү экендигин билдирди. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматынан кабарлашты. Кыскача маданият жаңылыктары ушундай болду. Кадырман угармандар, азаттыктын музыкалык берүүсүнөн Кытай Эл Республикасында жашаган кыргыз боордошторубуздун ырк үйлөрү менен азын оолак тааныштырмакчыбыз. Учурда Кытай Эл Республикасында жашаган кыргыздардын саны 150 000 ашууну экендиги айтылып жүрөт. Алар каада салтын, үрп адаттарын, улуттук оюн зоокторун сактап, манас айтып, күү чертип, элди кырларды аздектеп келет. Үрүмчү шаарындагы филармонияда да кытайлык кыргыздардын таланттуу кыз уландары иштешип, чыгармачылыктарын арттырып келишет. Үрүмчүдөгү 12 кыз, 12 жигиттен турган бий тобу Кош Аккуу, кыргыз бийи, ак калпак, тоо гүлдөрү сыяктуу бийлерди ийнине жеткир аткарса, Кызыл Суудагы белгилүү ырчы Дүйшөкан Сейит кызы ашыктык ырлар менен кошо туулган жер, эне, жаратылыш жөнүндөгү ырлар менен угармандардын урмат сыйына татыган. Анын аткаруусундагы Жүрөк бир деген ырды угуп, анан кебибизди улайлык. Дүйшекан Сейит кызын аткаруусундагы жүрөк бир ырынын сөзүн кытайлык кыргыз Нуртеке Дубаналы уулу жазса, музыкасын жергиликтүү обончу Чершен Жумакунов уулу жазган. 2 жыл мурда Үрүмчүдө көп улуттуу элдердин кароо сынагында кытайлык кыргыздардын таланттуу 4 жигити кылгыяк менен чопочу орду сызылтып, комузда кол ойнотуп, үн кошуп өнөрлөрүн тартуулашкан эле. Ал жанрды бизде попури деп коюшат. Учурда кытайлык кыргыз боордоштор элдик ырларды эстрадалык үлгүгө салып аткарууну кеңири жайылтышкан. Теңиртоонун ар жагындагы өнөрпоз туугандарыбыз Кыргызстандын белгилүү обончу композиторлору чыгарган ырларды дагы ийнине жеткир аткарышып, өздөрүнө жаккан жаңы чыккан ырларды токтолбостон өз репертуарларына кошуп алышат. Кадырман угармандар, назарыңыздарга кытайлык кыргыздарга аттын кашкасындай таанылган ырчы кыз Арзыгүлдүн аткаруусундагы Бала жан аттуу ырды тартуулап, сиздер менен коштошмокчумун. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай даярдап алып бардым. Бар болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.